Nedávno jsem četl na internetu zprávu, článek, že ten uplynulý rok 2020 byl rokem strachu. Nevím, jak jste jej prožili vy, nicméně je pravdou, že se strachem se potkáváme asi každý v různých oblastech našeho života. Strach je dokonce nakažlivý. Řekla jsem si, že by jedinec, který toto prožívá, možná měl být v karanténě, aby ho nešířil dále. Já sám často bojuji s různými strachy a obavami. Teď mám například strach z toho, že nestihnu projít všechny verše, které bych s vámi rád chtěl projít. A tak to dnešní téma bude právě o tom, o strachu a o tom, jak ho přemáhat. Strach a jak ho přemáhat. Z čeho může mít člověk strach? Nechci tady mluvit o takových těch obavách, že se někdo bojí tmy, pavouků nebo zubaře, i když s tím může mít někdo boj, ale spíš chci hovořit o tom strachu, který můžeme mít z něčeho nového, z něčeho neznámého, nevíme, co bude, z různých životních okolností, zvláště nějakých nečekaných událostí, i ze situací, které prožíváme ve školách, jsou to třeba zkoušky v práci, hledání bydlení, podnikání, taky může mít člověk spoustu strachu, aby všechno fungovalo, jak má. Můžeme se bát nemoci, můžeme se bát o své živobytí. Také, a tu vidíme z písma, se člověk často obává úkolu a služby. Řada lidí se bojí budoucnosti. Někdy také můžeme mít strach z toho přiznat se k Pánu Ježíši. Strach se zvěstování Evangelia. I to je oblast, kde se může projevit strach. Někdo může mít strach ze světské moci, z vlády. Taky my se podíváme do písma, co k tomu písmo říká. Tak to jsou nějaké oblasti, o kterých bych rád uvažoval. Strach je skutečně něco, co je vlastní člověkovi. Čteme si o tom v celé Biblii. Je tam tolik příběhů a příkladů, snad každý člověk se někdy bál. A problém není v tom, že se strach objeví, protože je to lidská vlastnost. Problém je, když nás strach přemáhá, když nás paralyzuje, když nás vede ke špatným rozhodnutím nebo k nečinnosti a nebo dokonce i k hříchu. Jako příklad si můžeme dát třeba Abrahama, když se bál o svoji ženu Sáru, tak říká polopravdu nebo pololež, že to je jeho sestra, protože se bál, jak je tam napsáno. Mnozí učtí králové se báli okolo nějakých okolních národů, tak místo, aby spolehli na Hospodina, tak uzavírají koalice s jinými pohanskými králi. Strach vedl k nesprávným rozhodnutím. Když bychom se podívali na knihu Žalmu, tak ta kniha Žalmu je mimo jiné i výrazem mnoha strachů. Mnohé žalmy jsou o tom, nebo začínají o tom, že žalmista má z něčeho strach. Ale to, co je důležité, tak vidíme, že ten strach překonává v Pánu Bohu. Že ho vylívá před Hospodinem, odevzdává mu ty okolnosti, které prožívá a přijímá posilu, povzbuzení od Pána Boha a ty žalmy pak většinou končí chválou a děkováním. A o to právě jde, jak s tím strachem v našem životě pracujeme. Bez ohledu na to, jaké máme charakterové vlastnosti, věřím tomu, že každý z nás je jiný, někdo jsme možná náchylnější k tomu dělat si víc obavy, víc se bát, někdo třeba trochu méně, ale myslím si, že nikdo není úplně imunní vůči strachu. Ten vlastně první strach, kdy se objevil v Biblii, vzpomněli byste si, když se člověk začal bát Adam a Eva poté, co zhřešili, tak prožívají strach z Hospodina, který volá Adame, kde jsi, a člověk se bojí a schovává se. Byl první strach. V ráji Před hříchem strach nebyl a v nebi také žádný strach nebude. A to je ta cílová stanice, kam směřujeme. Když bychom si četli Starý zákon a studovali to téma více, tak zjistíme, že Starý zákon používá asi 20 různých výrazů pro strach. A ty vyjadřují tu různou intenzitu strachu. Od nějakého, řekněme možná drobného uleknutí se, až po hrůzu, úděs, zlomení. Takže vidět, že ten strach může být různé intenzity. Jak už jsem řekl, je několik různých oblastí, kde můžeme mít strach. A tak ta první, kterou jsem zmínil, je strach z něčeho neznámého, nebo čemu úplně nerozumíme. A někdy je to také spojeno s tím, že člověk si udělá o něčem špatný úsudek a pak se bojí pro ten svůj špatný úsudek. A k tomu bych takové dva příklady z písma ukázal a otevřel. První je situace učedníků, když byli na lodičce. To v Matoušovi ve 14. kapitole popisováno, no pak Jan 6. kapitola. A tam od 25. verše si čteme tato slova. Učedníci jsou na lodi a Pán Ježíš nebyl s nimi a pak se k ním připojuje. A je tam napsáno, krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy. To je přízrak. Schopte se, to jsem já, promluvil na ně Ježíš. Nebojte se. Pak ho vzali, pak přišel k ním. Ten příběh krásně ukazuje, kde se vzal ten strach. Byl nějaký důvod pro strach? Oni nepoznali v tu chvíli Pána Ježíše. Říkají si, to je nějaký přízrak. A tak se bojí. Prostě v jejich mysli, ten strach vznikl v jejich mysli. Protože si něco špatně vyložili, něčemu nerozuměli, tak se bojí. Čili jejich mysl vlastně vyprodukovala tento strach. A do toho strachu přichází Pán Ježíš Kristus a zaznívá ten božský výrok, já jsem. A oni se mohli upokojit. Takže na tom krásně vidíme, jak to často funguje, že některé ty strachy může plodit naše mysl, že si něco špatně vyložíme. Děláme si nějaký úsudek a pak se zbytečně bojíme. Potřebujeme jako ti učedníci pak vidět Pána Ježíše Krista, potřebujeme slyšet to jeho božské já jsem, nebojte se. Podobná situace, kdy si člověk něco nesprávně v hlavě poskládal, je například situace Josefových bratří. Na konci knihy Genesis v 50. kapitole je popisováno, co v mysli vytanulo Josefovým bratřím, když zemřel jejich otec Jákob. Čtu od 15. verše, Genesis 50. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí, určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Teď mu něco vzkazují, aby jim vlastně odpustil, jak si to přál tatínek. Josef se rozplakal, když ta slova slyšel a říká, nebojte se. A mluví s nimi laskavě. Zase vidíme, jak to funguje. V jejich mysli vznikl ten strach. Řekli si, co když, co by se mohlo stát, když. A zašli nějak konstruovat, co kdyby ten Josef. Tady dokonce asi, nebo asi, ale určitě hrálo roli i to jejich špatné svědomí, které měli. To asi umocnilo ten jejich strach. Ale to hlavní, co tady vidím, je, že nebyl žádný objektivní důvod ke strachu. Ten Josef jim nic udělat nechtěl, on je miloval, zahrnoval je přízní, měli úžasné podmínky v Egyptě, byli taková VIP rodina, bychom řekli, ale přesto prostě v mysli začalo to, co když. Tak krátké slovíčko, jak je často nebezpečné. A někdy takhle si myslím, že funguje i ta naše mysl, že se necháme přemoci tady těmi myšlenkami, co když se stane to či ono, co když se to či ono mě nepovede, co když neudělám zkoušku, co když mě vyhodí z práce, co když onemocním. A v hlavě se nám rojí mnoho chmurných myšlenek a v srdci potom roste strach. Takže na tom vidíme, že strach často je zapříčiněn těmi našimi myšlenkami, čemu dáme průchod ve své mysli. A my si potřebujeme uvědomit, že Pán Bůh má všechny okolnosti ve svých rukou, tak jak to říkal i ten Josef těm bratřím, že i když oni zamýšleli zlé s ním, Pán Bůh to měl v rukou a vy teď nemáte důvod se ničeho bát. Takže první okolnosti, kdy vstupuje strach do života, jsou naše nesprávné úsudky. A tady skutečně je tím řešením tu mysl nedovolit jí vytvářet ty naše konstrukce a tak nějak se snažit zaměřovat tu pozornost k Pánu Bohu, ne na ty naše obavy, na to naše co když, co kdyby. Protože vidíme, že to neplodí nic dobrého. Další skutečnost, která může přivádět strach do života, je strach z nějakých životních okolností, strach z nějaké přesily, z něčeho, na co já jako vnímám, že nemám sílu, abych tomu čelil. V tom starém zákoně často to bylo spojeno s nějakou nepřátelskou armádou, která proti božímu lidu stála. A zase se můžeme podívat, jak různí lidé na ten strach z těch životních okolností reagovali. Už jsem tady vlastně zmínil toho Abrahama, když byl ve filištínské zemi, tak se bál o svoji krásnou ženu Sáru a tak jí řekl, ať říká, že to je jeho sestra, aby ho nezabili. Dozvěděl se to ten král Geraru, Abimelech, a zavolal si Abrahama, chce vysvětlení pro něm, proč udělal tak špatnou věc, protože ten král ji chtěl vzít do svého harému. A Abraham to vysvětluje. Pomyslel jsem si, že na tomto místě určitě chybí boží bázeň. Třeba mě kvůli mé ženě zabijí. Takže bál se, že ho zabijí, a říká, no tady asi nebude boží bázeň, tak já musím najít nějaké řešení, jak se ochránit. Vidíme, že ten strach, který Abraham měl, ho vedl k nesprávným činům, vedl ho i vlastně ke lži. Také na tom vidíme, že ten strach vyjadřuje i tu skutečnost, že člověk v nějaké chvíli málo důvěřuje Pánu Bohu. No, je to asi nějak taková rovnice, že čím víc důvěřuji Pánu Bohu, tím méně bude strachu, a naopak. Ten Abraham říká, já jsem se bál, že tu není boží bázeň v té zemi. Přitom vidíme, že ten Abimelech měl možná více bázně v tu chvíli než ten Abraham. Ale ten příběh nám ukazuje, že to, co je podstatné, je důvěra v Pána Boha, věřit, že má moc v každých okolnostech. I v té pohanské zemi, i tam ve filištinské zemi Pán Bůh měl svou moc a měl moc Abrahama ochránit. Nebyla nějak omezená, že tady by boží moc nepůsobila a Abraham si musí pomoct nějakým svým řešením. Ne, Pán Bůh tu moc měl, šlo to, zda Abraham tomu bude věřit, že Pán Bůh i tady má řešení, má svou moc. Tak si myslím, že to nám také ukazuje pro náš život takový impuls, abychom Pánu Bohu věřili ve všech okolnostech, ve všech prostředích, kam se dostáváme. My žijeme vlastně v pohanském prostředí, také tu mnoho bázně před Pánem Bohem nevidíme, ale to neznamená, že tu Pán Bůh nemá moc, že je omezený, že nemůže působit. Může působit i na našich pracovištích, v našich školách, i když tam vidíme převahu toho zlého. Můžeme Pánu Bohu věřit, že má řešení a že nás může ochránit, aniž bychom my sami museli dělat nějaké úskoky nebo uchylovat se ke lžím a podobně. Ať nezmiňuji jen odstrašující příklad, jen negativní, tak i pozitivní příklad důvěry v Pána Boha, a to je příklad krále Jošafata v tom novém překladu, 2. Paralipomenon, 20. kapitola. Králi Jošafatovi bylo oznámeno, přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu, z mrtvého moře, z Edomu. Jošafat se bál a rozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se zhromáždil, aby hledal pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Pak je modlitba toho Jošafata, když se modlí, a říká Pánu Bohu, to ty vládneš královstvím všech národů. Ve tvé ruce je síla i moc. Ještě připomíná další velké činy Pánu Bohu, který učinil s izraelským národem. A ta modlitba pak končí slovy, nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která proti nám táhne. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k tobě. Krásný příběh. Jozafatovi bylo něco oznámeno. Přišla k němu nějaká zpráva. Ta zpráva byla negativní nebo nepříjemná. Dozvídá se o nějaké přesile, o nějakém nebezpečí. A zcela přirozeně se lekl. To napsáno, Jozafat se bál. Zcela přirozená lidská reakce. Ale v téže větě je napsáno a rozhodl se hledat Hospodina. A to je to klíčové. Ne to, že se ulekl, že se bál, ale že hledal Hospodina. Že věděl, kam má jít, kde je řešení, kde je pomoc. Nevytváří nějakou koalici s jiným králem, ale hledá pomoc od Hospodina. Dokonce třikrát v tom textu je to zdůrazněno. Hledal pomoc u Hospodina. Posilu u něj. Takže Jozafat důvěřoval Pánu Bohu. V té modlitbě je to vidět, že mu důvěřuje, že ví, že Pán Bůh vládne všem královstvím světa, že má všechno ve svých rukou. A proto jeho oči hleděli k Hospodinu. Že v té modlitbě se dovolával Boží velikosti a jeho záměru s Božím lidem, dovolává se pravdivosti Božího slova. To si myslím, že je i pro nás příklad, jak reagovat. Hledat Hospodina, volat k němu, dovolávat se těch Božích zaslíbení, platnosti Božích zaslíbení, toho, co Pán Bůh řekl, tak na tom stavět. To dělal ten Jozafat. Na rovinu také vyjádřit strach, obavy, předložit to Pánu Bohu. Ale nedat si se tím přemoct nebo nedělat nějaké úskočné řešení. A Pán Bůh na tu pokornou modlitbu Jozafatovi odpovídá. V 15. verši Boží duch poslal proroka a ten prorok říká všechen Judo a obyvatele Jeruzaléma, i ty králi Jozafate, poslouchejte, toto vám praví Hospodin. Nebojte se ani lekejte té ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Že Bůh reaguje na tu pokornou modlitbu, když mu věříme, když se k němu obrátíme, tak Pán Bůh do té situace vstupuje, posílá své slovo, ujišťuje je, že je s nimi. A ten judský lid byl pozbuzený a když šli do té bitvy, tak víte, koho postavil Jozafat do čela toho vojska, té armády? Nebyli to ti nejudatnější bojovníci, ale v čele šla chválící skupinka. Postavil do čela vojska Hospodinovi zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti. Chvála Hospodinu, jeho láska trvá na věky. Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moabcům a obyvatelům hory Seir, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. I když byl před nimi silný nepřítel, měl početní převahu, tak oni nereptají, ale oslavují Pána Boha. Oslavují nádheru Boží svatosti. A jak začali chválit, tak se děli zázraky. Pán Bůh zasáhl, aniž by ten Juda musel začít sám nějak bojovat. Mně se tam právě líbí to, že oni chválili ještě dřív, než bylo po boji. Pořád ta armáda byla před něma, pořád tam bylo to riziko. Ale oni už v tu chvíli Pána Boha chválí. A Pán Bůh v té chvíli začíná jednat. To je úžasný příklad důvěry Hospodina. A já si z toho beru ponaučení a příklad do těch svých situací, kdy také mohu bojovat s nějakou přesilou, s něčím, z čeho mám obavy. V poslední době to asi nejčastěji třeba v práci. na tom místě, kde jsem, tak už jsem zažil nesmírné množství organizačních, personálních, legislativních změn, řadu nepříjemných kauz a podobně. Ale když se ohlížím zpět, tak vidím, že Pán Bůh mě ochraňoval, že mě provedl těmi situacemi. Zažil jsem skutečně řadu možná drobných, ale pro mě cenných zázraků. A tak vidím, že Pán Bůh to má v rukou a učím se mu více důvěřovat. A právě když je nějaká aktuální, těžká situace, neznámá, člověk zase neví, jak to může dopadnout, tak se snažím, kromě toho, že člověk prosí na Boha za pomoc, tak se snažím si právě toto připomenout, že mám děkovat a že mám za co děkovat. A že i v této chvíli mohu Pánu Bohu poděkovat, že je se mnou, že o mě ví. Mohu si připomínat i ty minulé události, kdy mě vyslyšel, kdy mě něčím provedl, kdy mě ochránil. Tak mohu začít i v té chvíli děkovat. A ono to není hned, že nejdřív samozřejmě, když přijde nějaká negativní událost, tak člověk skutečně ulekne, nelíbí se mu to, teď té mysli to šrotuje, takže je to určitý proces, to není tak všechno hned, ale když se podaří dospět tady do té fáze, že člověk děkuje, tak pak skutečně prožívá větší pokoj v té situaci, pak vnímá, že Pán Bůh to má v rukou, že je se mnou a že já mu mohu věřit, že má svý řešení. Nevždy se mě ta řešení také musí líbit, ale Pán Bůh má řešení a ví, co a proč se děje. Takže to je ta výzva pro nás i z tohoto příkladu krále Jozafata, abychom hleděli k Hospodinu, čekali na jeho řešení a abychom mu děkovali. Možná ještě dokonce dříve, než začne ten boj, tak můžeme Pánu Bohu děkovat, protože pořád máme mu za co děkovat. Ještě možná jeden příklad, když jsem také prožíval nějakou přesilu, nebo viděl jsem proti sobě přesilu, se kterou jsem si nevěděl rady, tak to byla maturita, kde jsem viděl tu přesilu těch vyučujících, že kteří tam budou sedět u té komise těch doktorek filozofie a doktorů přírodních věd a množství otázek, které jsem se měl naučit a viděl jsem, co všechno jsem ještě nestihl, tak jsem z toho měl velký strach. Nejedl jsem několik dní a tak dál. To zažívání bylo dost tím poznamenáno, což tak často je, že se to, když necháme ty emoce, ten strach působit, tak se to pak přelije do té tělesné stránky. No a když jsem pak šel k té zkoušce dospělosti, tak jsem cestou potkal milého bratra Jendu Kašparce, nevím, asi nemůže vzpomínat těch mnoho let, když jsme viděli kousek vlastně od sebe. On mě viděl, že v kvádru bledýho, tak bylo jasný, o co jde. A ani to nebyl čas na nějaký dlouhý rozhovor, tak mě jenom říká, Pán s tebou. A mě ta věta v tu chvíli velmi oslovila, potěšila, pozbudila, protože mě ukázala to zaměření k Pánu Bohu. Prostě vidět Pána Boha, jeho velikost, jeho moc, jeho dobrotu, ne tu svou slabost, ty své nedostatky. A právě často ta pozbuzení, která byla ve směru a ty to umíš, ty to zvládneš, učil se, měl jsi dobrý známky, tak byť mohou být pravdivá, tak vlastně zaměřují pozornost na nás a někdy to člověka ještě více zavazuje. No právě proto teď se bojím, že to neudělám, že to bude ostuda a podobně, takže my potřebujeme zaměřit se na Pána Boha. Pán Bůh s tebou, Pán Bůh má moc, má to v rukou. Samozřejmě my máme být připraveni, to zase není návod, že se nepřipravit a pak čekat, že Pán Bůh bude dělat zázraky, takhle to také nefunguje. I ten Jozafat byl vyzbrojený, byl připravený do té bitvy jít, ale Pán Bůh zasáhl. Takže to je takový pozbuzení, jak v té situaci se zachovat. Mám tu ještě jeden příklad, ten přeskočím. Jozafatova šestkrát pravnuka krále Ezechiáše, zase něco podobného bylo. A dokonce mu prorok Izajáš říká, aby se nebál toho, čeho se bojí pohané, aby jsme nesmýšleli tak jako pohané, abychom se nenechali přemoci strachem. Vždyť s námi je Hospodin, který vede naše boje. Ezechiáš se na něj spolehl. Dokonce ten nepřítel se tehdy naučil mluvit hebrejsky, aby vyvolal ještě větší strach. Jo, tak se snažil vnést strach mezi boží lid, tak se naučil aj mluvit hebrejsky. Další oblast strachu, kterou bych zmínil, je strach o živobytí. Často si můžeme takové obavy dělat. Ze Starého zákona třeba příkladem je rodina Elimeleka v knize Rut. Bál se o své živobytí, tak emigroval ze zaslíbené země, z Betléma, z domu chleba, do moabské země. A jak to dopadlo? V té zemi on zemřel i jeho dva synové a zůstali po nich tři vdovy. k tomu strachu o živobytí nám Pán Ježíš říká, jak se k tomu máme stavět. Přečtu verš z Matoušova evangelia 6. kapitoly od 25. verše. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lílie, jak rostou. Nepracují ani nepředou. Ale říkám vám, že ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozená do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Ještě podobný text z Lukášovi 12. kapitola, 6. verš. Neprodává se snad 5 vrabců za 2 haléře, přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě. Proto se nebojte, jste dražší než mnoho vrabců. Věřím, že ta slova říkají všechno, že není potřeba, abych já k tomu přidával svá slova, že k tomu člověk může říkat jenom amen, ano, tak to je. A děkujem ti, Pane, za to, že jsme ve tvých rukou, že o nás víš, a možná můžeme prosit, abychom se učili takto zaměřovat tu mysl, abychom takto přemýšleli, abychom viděli, že Pán Bůh skutečně o nás pečuje, že těmi starostmi si nepomůžeme, ale spíše naopak. Takže z toho textu nám Pán Ježíš jasně říká, Bůh o vás ví, Bůh vás miluje, Bůh o vás pečuje. Jsme předmětem Boží lásky, Boží péče. Další oblast, kterou bych zmínil, strach, když hovoříme o strachu, je strach z úkolu, strach ze služby. Já, když jsem si to téma připravoval, tak jsem se ptal Zuzanky, naší dcery, že budu mluvit o strachu, tak jestli napadá nějaký biblický příběh k tomu. Tak co myslíte, že řekla hned? No ne, nejdřív řekla, že neví, to děti dělají, že aby nemuseli přemýšlet a zaměstnávat tu hlavičku, tak lepší říct nevím. Jo? Takže nevím, říkám, ne, to neberu, zkus něco lepšího. Tak se zamyslela a říká Mojžíš. Mojžíš, který se bál jít tomu faraonovi. Jo? Pán Bůh posílá. A skutečně těch příkladů v Biblii, když se někdo bojí úkolů, je celá řada. Já za chvilku zmíním pak i toho Mojžíše. Řekl bych, že většina těch, kteří byli posláni k nějakému úkolu, tak se zprvu báli. Nenapadá mi moc příběh někoho, kdo by řekl, jasně, prostě já na to mám sílu, Pane, a to je správně, že jsi vyvolil mě a jako dobrý jdu do toho. Možná kdo spolíhal hodně na svou sílu, byl Samson, ale ten zrovna není příkladem duchovního člověka, spíše to ten negativní příklad v té knize soudců. Takže když Pán Bůh povolává toho Mojžíše, tak Mojžíš má spoustu důvodů, proč ne, a myslí si, že to ví lepší než Pán Bůh, že Pán Bůh udělal chybu a mu to vysvětluje, že by neměl jít von, ale někdo jiný. A co mu Pán Bůh říká? Na tu prvního obavu mu říká, já budu s tebou. Na své strachy, na obavu, že to nezvládne, že to není jeho místo, tak Pán mu říká, já budu s tebou. Potřebujeme něco víc než takové zaslíbení, já budu s tebou. Stejně Gedeon, si večer potají dělá nějaké zásoby jídla, asi aby se někde skryl, možná emigroval, přichází Hospodinův anděl a posiluje ho se slovy a říká, Hospodin s tebou, udatný hrdino. A pak ho ujišťuje, já budu s tebou. Když ho povolává zase k tomu úkolu. Já budu s tebou, slyší Gedeon. Jeremiáš, když ho Pán Bůh povolává k úkolu, tak co Jeremiáš říká? Je super, že jsi, Pane, si na mě vzpomněl. A říká, no ne, já na to nemám, já jsem ještě dítě, já jsem chlapec, tom přece mě nemůžeš poslat. A zase Pán Bůh mu říká, neboj se jich, vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval. Našli bychom více takových příkladů. Pán Bůh, když někoho povolává do služby, tak mu také říká, že bude s ním a že má spolehat na něj. Že to je to, o co jde. Ne o ty naše síly, ty naše dokonalosti, ale že jde o Boží přítomnost, Boží moc, která je s námi. Apoštol Pavel také to slyšel od Pána v 2. Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Moje milost ti stačí, má moc se plně projevuje uprostřed slabosti. Pán Bůh mu to říká, to není o té tvé síle, Pavle, o té tvé schopnosti, že si budeš sám sebou jistý, ale je to o mé síle, která s tebou bude a o tvé důvěře ve mně, že na mě spolehneš a že já tě použiju jako ten nástroj ve svých rukou. Tak toto si uvědomujme, že Pán Bůh nás může používat, když se mu dáme do rukou. A nedovolme, aby strach z úkolu nám zabránil do té služby vstoupit, ten úkol vykonat. Někdy ty strachy skrýváme za spoustu racionálních důvodů, jako ten Mojžíš, tam byla celá řada těch důvodů, ale Pán Bůh to vidí jinak. Také jsem to prožíval, když vezmu službu slovem a když jsem byl poprvé na plánku, tak mě bylo oznámeno, že jsou na plánku, tak jak tomu Jozafatovi, to bylo ještě na konci minulého století, takže se nějak nediskutovalo o tom, tak jak dneska se více o všem diskutuje, tak tenkrát mi to bylo oznámeno. Já jsem se z toho úplně zděsil, málem jsem se sesypal, šel jsem za bratry, že teda jako v žádném případě, mě jako tak nějak se snažili, jak to správné slovo, upokojit, tak aby to neznělo nepěkně, že stačí krátké slovo a svědectví a to nějak zkusím, tak jsem teda jako poslechl, že teda jednou jako jo, ale měl jsem z toho skutečně strašnou hrůzu, nespal jsem několik dní, nejet pomalu. Tenkrát tady nebyla taková krátka, krásná kazatelna, že se člověk schoval, jo, opřel, nebyla vidět ta třesoucí kolena, nebyla jenom tyčka, mikrofon a za tu se moc nedal schovat. Když jsem tenkrát byl hubenější, tak jsem se za ním neschoval. A byl to velký boj, skutečně obrovský, jak bych stres jsem prožíval tu chvíli, ale přijal jsem to tedy a posloužil jsem. Pak když jsem byl napsán po druhé, tak to bylo ještě horší, protože přitom poprvé aspoň jsem mohl mít to svědectví, takže jo, bylo čeho chytnout a po druhé jsem už vůbec nevěděl, co otevřít, o čem hovořit, tak jsem si radši hodil Maroda. A bratr Jirka Krejčí to vzal za mě, tak omlouvám se a děkuji za jeho trpělivost. Takže někdy člověk bojuje s takovými skutečně strachy, obavami, lidskými pocity, já na to nemám, ale když to Pánu odevzdá, tak Pán Bůh si ho může použít. A věřím, že za těch 20 let zpátky si Pán Bůh i tuto službu mohl použít. I když jsem v začátku byl přesvědčený, že to je omyl bratři, že mě tam napsali. Tak to vidím i teď u dalších bratří, když řešíme třeba otázku, když je pozbuzuje člověk ke službě slovem, tak vědou 100%, že to není jejich služba. Což je zvláštní, že člověk někdy neví, co je jeho služba, ale 100% ví, že to není služba slovem. Nechci říct, že tomu nerozumím, protože jsem to taky prožil, ale je to škoda a vidím to pak i u bratří, kteří začali sloužit třeba i později přes obavy, přes to, že si myslí, že to není jejich místo, tak slyšíme úžasné myšlenky z Božího slova a právě i v té lidské slabosti se Pán Bůh ukazuje a používá si to. Neříkám, že každý je učitel, ale myslím si, že to neznamená, že tady jenom učitelé vystupují, že mohou posloužit bratři, kteří přemýšlí o Božím slově, kteří prožívají s Pánem Bohem vztah, tak se mohou podílet do ty myšlenky. A věřím, že to je k užitku. Takže nebojme se těch svých nedokonalostí, nebojme se i toho, jak Mojžíš, že se nám někdy plete jazyk, protože, jak je psáno v přísloví, a to si připomínám právě u té služby slovem, že při člověku je spořádání myšlení a řeč jazyka jest od Hospodina. A takhle to prožívám, že já se snažím spořádat si nějak ty myšlenky, někdy možná tak nevypadá, ale pak tu řeč a to tu schopnost nebo sílu to předat, že je to skutečně v boží moci a v boží režii. A takhle to vnímám a tak tomu přistupuji. Takže vás chci pozbudit všechny, abyste neutíkali od úkolu, abyste to svěřili Pánu Bohu, aby si vás použil tam, kde vás skutečně chce mít, tam, kde vás povolává. Tak, mám tady ještě spoustu poznámek. Ještě baterka chvilku vydrží, nevím, jak vy. Já jsem tu jen oblast, to teda rychle vezmu, strach ze zvěstování evangelia, strach z nepřátel evangelia. Také je to oblast, kde můžeme prožívat strach. Vidíme ty příklady zase v Biblii, Jan 19. kapitola, tam je řeč o Josefovi z Arimatie, a Jan, když to píše, tak tam je v závorka, který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených. Ten požádal o tělo Pána Ježíše. A pak dále je zmínka, že za ním přišel i Nikodém, a zase je tam závorka, který kdysi přišel za Ježíšem v noci. Prostě obava, přiznat se k Pánu Ježíši, že se to někomu nebude líbit, tak jenom tak potají opatrně. Učedníci, když Pán Ježíš po ukřižování Pána Ježíše Krista, tak kde nacházíme učedníky? Byli v místnosti, a je tam napsáno, za zavřenými dveřmi pro strach židovský. Báli se, byli schováni. Do toho strachu přichází Pán Ježíš, říká jim pokoj vám a posílá je ven, posílá je do služby. A tak tady tyto texty mě zase vyvolaly otázku pro mě, pro nás. Nejsme někdy taky tajnými učedníky Pána Ježíše? Že věříme doma v koutku, možná tady ve shromáždění, že je to méně tajné, protože je to určitě přenos, tak vás aspoň ze zadu někdo může vidět. Ale jestli se nebojím třeba ve svém okolí mluvit o Pánu Ježíši, přiznat se k němu, i když vím, že se to tomu mému okolí, těm kamarádům, známým, sousedům, spolupracovníkům nebude líbit, že se mi někdo možná bude smát, budu podivný, že něco třeba nedělám jako ti lidé kolem mě. Nebuďme tajní učedníci, přiznávejme se k Pánu Ježíši Kristu. Apoštol Petr také z začátku měl strach se přiznat k Pánu Ježíši. Říká, já ho neznám, já nevím, já s ním nemám nic společného. Ale o pár v podstatě dní později, když si čteme o Petrovi ve Skutcích, tak už se nebojí jít do vězení pro Pána Ježíše, nebojí se jít i na smrt, nevěděl, co s ním bude. Protože vidět, že Duch Svatý ho proměnil, že prožil to, že je v božích rukou, že Pán Bůh ho má jako svůj nástroj služby, a pokud ho k nějaké službě chce použít, tak ho ochrání, tak ho proto vyzbrojí. A Petr skutečně plně důvěřoval Pánu Bohu. Pro mě je úžasným příběhem, když Petr má před tou možnou popravou ve Skutcích 12. kapitole, jak popravili Jakuba a chtěli popravit i Petra, tak co dělá tu celou noc Petr předtím, než měla nastat ta možná poprava? Petr spal. To je jako neskutečný. Jo? Já když mám před nějakou to nepříjemnou situaci, už té práci nebo jo, tou zkouškou, tak moc nespím právě. Jo? A pořád ty myšlenky a furt to tam nabíhá dokola a podobně. Petr spal. Já v tom vidím, že prostě věřil Pánu Bohu, že to Bůh má prostě v ruce, v režii a že on nemá důvod se bát. To je prostě úžasný příběh důvěry v Pána Boha. Toho, který když si říkal, já ho neznám, já nevím, s ním mě nespojujte, tak tady mu důvěřuje. Dokonce tak dalece, že byl ochoten i položit svůj život pro Pána Ježíše. A Pán Ježíš ho zachránil z té chvíle. Přišel anděl, vysvobodil Petra a Petr mohl dál sloužit. Takže co se týká toho strachu, možná bych to už nějak zhrnoval a pak jsem měl dojít k tomu, jak s ním bojovat, když to už trochu zaznívalo. Strach skutečně je něco, co patří k člověku, je spojen s člověčinou. Žalmista v 56. žalmu píše, kdykoliv se bojím, v tobě mám naději. V Bohu jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Kraličtí ten verb překládají, kteréhokoliv dne strach mne obkličuje. Čili to vyjadřuje tu skutečnost, že ty strachy prostě přicházejí do života, že jsou různé věci, které mohou vyvolávat ten strach, ale důležité je zase, jak se s ním pracuje, jestli se jim nechám přemoci, nebo jestli se obracím jako ten žalmista k Pánu Bohu, aby mě z toho strachu vyvedl, aby mě posílil, aby mě tou situaci provedl. Nebudu teď už hovořit o strachu z důsledku hříchu a strachu z budoucnosti, protože věřím, že ta památka, kterou my jsme tady prožívali jako Kristovci, je odpovědí, že se už nemusíme bát, protože naše hříchy jsou odpuštěny v Pánu Ježíši Kristu. Již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Máme věčný život, který nám Pán Ježíš zaslíbil. Víme, že i kdybychom zemřeli, budeme žít. Takže my se nemusíme bát budoucnosti a za to jsme Pánu Ježíši děkovali, že to nám otevřel ve své oběti on sám. A teď jak bojovat s tím strachem? Ta má obava, že čas poletí rychleji, se naplnila, takže nebyla nedůvodná, jak některé bývají v životě. Z těch probíraných textů vidíme, že ty strachy přicházejí i do života věřících lidí. A my si musíme přiznat, že i my jako křesťané nejsme roboti, které, nebo nějaké stroje, které by šlo naprogramovat na požadované hodnoty, takže pokoj, radost, a to byste tam naprogramovali a vždycky vypadne ten požadovaný výsledek. Takhle to přece není, již možná někteří křesťané se tak mohou tvářit. Většinou je to boj. Boj těla, té staré přirozenosti, která má ty strachy, ty obavy, ty nepokoje. S tím duchem, my jsme dostali Božího ducha, aby nás utvrzoval, že jsme Boží děti, že jsme předmětem jeho péče, jeho zájmu a že Pán Bůh je s námi. A ovocem ducha je právě pokoj. Takže je to o tom, jestli v tom našem životě co převažuje, jestli jenom to tělesný a necháme se tím řídit a určovat náš život, nebo jestli to duchovní. Prostě emoce máme a budeme je mít celý život, to patří k člověku, tak byl stvořen, ale neměly by jenom emoce určovat to naše fungování. Máme i mysl a ta mysl, a to je o nás, jak tu mysl naplňujeme, čím ji zaměstnáváme, nebo co ji dovolíme, aby vytvářela nějaký konstrukce, anebo aby se zabývala Božím slovem, abychom si připomínali třeba ta Boží zaslíbení. A to rozhodnutí je na nás. A pak si myslím, že je to hodně právě o naší vůli. Jestli je tam ta vůle, to chtění bojovat, používat ty nástroje v boji, které nám Pán Bůh otevírá a dává k dispozici, anebo nechci a nechám se tím přemáhat a nechám jenom ty emoce, aby plynuly a pak vidím jenom ty katastrofické scénáře. Věřím, že takhle to platí jak v oblasti zvládání strachu, tak podobně to i v oblasti trápení, když přichází do života, jak s ním pracovat. Zase jsou tam ty emoce, je tam ten smutek, je to přirozený, a teď jde o tu mysl, jestli se tím nechá úplně pohltit a budu si říkat, jak já to mám nejhorší a jak je to špatný, jaký já jsem chudák, nebo si připomínám to, že Pán Bůh mě má rád, že to má v rukou, že ví, proč se ty věci dějí, že na mě nenaloží víc, než unesu a podobně. A je to zase o té mé vůli, jestli chce s tím bojovat a tak to tu mysl držet, aby se zaměřovala správným směrem nebo ne. A to si myslím, že je na nás. A říkám, je to boj, není to jenom jedno rozhodnutí, možná třeba dlouhodobější proces, když máme třeba před něčím větším, aby se, na kterou stranu se to v našem životě překlopí. No to stejné i modlitba, věřím, že je důležité a potřebné se modlit, ale také to není mávnutí kouzelným proutkem, že se jednou pomodlím a ty všechny strachy zmizí, nevím, jestli jste to takhle měli. Já spíš vidím, že se musí modlit častěji a znova, když nabíhají nějaké myšlenky, když nás nabíhá tam to co když, jo, co když, jak ti Jakobovi bratři, jako Josefovi bratři, tak když mi nabíhají tyto myšlenky, tak znova se Pánu Bohu svěřovat, to prostě chtít, ať mě toho zbaví a že si chci připomínat to, že Pán Bůh je se mnou. Můžeme se dovolávat platnosti Božích zaslíbení, jak to dělali ti Boží mužové, o kterých jsme si četli. V Žalmu 34:5 je napsáno: Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit. To je úžasný verš, který říká, kam se žalmista zaměřuje, když má ty obavy. Je přirozené, že je měl, on je měl, on to nezakrývá, netváří se jako hrdina, že nemá obavy, ale říká, hledám Hospodina, tam hledám sílu, nenechám se tím přemoci. A pak to pokračuje ten text, že ten, kdo vyhlíží Hospodina, bude zářit. A to je, vlastně nevím, jestli se nám to daří, když máme nějaké obavy, jestli záříme, že vnímáme, že Pán Bůh to má v rukou, nebo spíš prostě je to opačný, že jsme nějaký zakabonění, Tady je dokonce zaslíbení, že můžeme zářit. I v té těžké situaci, v těch našich straších, když se bojíme v těch obavách, můžeme zářit, protože si uvědomujeme, že Pán Bůh je s námi, že mu důvěřujeme. A já si myslím, že to, jak právě zvládáme ty strachy ve svém životě, jak s tím pracujeme, takže to taky svědčí o tom, jak věříme v Pánu Bohu, jak mu důvěřujeme. A také to vypovídá něco o tom, jak vlastně toho Pána Boha vnímáme. Jeden takový ještě příklad k tomu krátky. V práci jsme měli kolegu, který se hlásil k Pánu Bohu velice, jako bych řekl, vehementně, když ty projevy životní nevždy tomu museli úplně odpovídat. A ten měl ze všeho strach. Z každé věci úplně pořád mě vyhodí mě, zruší mě místo, přesoutěží mě, odsystemizují mě a tak dál. Byť to místo měl téměř takový poloprotekční, já neříkám, že nebyl chytrý, takže ty strachy nebyly asi v jeho případě na místě, jak se neustále bál, že prostě bude odejít. Vůbec jsme to museli s ním řešit a rozebírat. To byl dospělej chlap, jo, starší než já. A jednou se stalo, že jeden jiný kolega, jsme se nějak bavili, tady o tom společným kolegovi, a říká, no ten jeho Pán Bůh teda asi za moc nestojí, ten jeho Pán Bůh je asi jako slabej, když teda tomu Pánu Bohu svým vůbec nevěří. Když říká sice, že mu jako patří tomu Pánu Bohu, a pak má furt strachy z každé maličkosti, že bude každý týden vyhozen, jo? To bylo, že přišel z porady a předseda se na mě škaredě podíval, mě chce asi vyhodit. Jo? Takhle to skutečně fungovalo. Tak si toho všimli i ti nevěřící kolegové a říkají, tak ten jeho Bůh to asi jako za nic nestojí. A to si myslím, že je důležitý právě, že to pak nejde jenom o nás, jak my vypadáme před lidmi, ale že my nějakým způsobem ukazujeme na Pána Boha. My jsme jeho děti a jestli teda skutečně žijeme jenom ve straších obavách a v takových chmurných myšlenkách, tak pak možná taky říkáme, že ten náš Pán Bůh je docela jako slabý, že v té pohanské zemi nemá tu moc, jak si myslel, jak se bál Abraham. Takže pak už nejde o nás, ale jde i o to svědectví, které ty naše životy mají pro to okolí. Naopak věřím tomu, že když budeme prožívat, že sice nevíme, jak ty situace dopadnou, že na všechno nemáme sílu, ale že věříme, že Pán Bůh to má v rukou a budeme aspoň možná i trochu navenek, byť vevnitř určitý boje budou, prožívat ten pokoj a nebudeme šířit nepokoj, že to naopak je svědectví o Pánu Bohu, že máme Otce v nebesích, který je mocný, který je nade vším. Takže tolik asi k tomu, takový to pozbuzení pro nás, jak tedy přemáhá ten strach, je skutečně zaměřovat se k Pánu Bohu, hledat ho v jeho slově, připomínat si ty texty, které říká, a věřím, že Pán Bůh odpovídá. A ještě jeden krátkou zkušenost z nedávních dní, když jsem také prožíval nějakou obavu, já zase jsem jel do práce, že na to pracoviště, jaký úžasný, se tam člověk učí, aspoň v tom našem prostředí zvládat ty strachy. Tak to bylo na začátku prosince, když nastoupil nový předseda. A člověk vůbec nevěděl, že o co bude, jak bude. Tak jsem si ráno četl nebo otevíral písmo a teď jsem přemýšlel, jako co si mám otevřít za text. Původně jsem přemýšlel, že si přečtu nějaký žalm. Zrovna vlastně vyšel že prosincový zip, tak tam byly nějaký žalmy, že si jich přečtu. A pak si říkám, ne, budu číst to, co mám rozečtený teďka. To byla tehdy první Paralipomenon. Když jsem si říkal, no tam vlastně nic zajímavého nebude, tam jsou ti Davidoví bojovníci, nějaký seznam jmén, jo, co by mě to dalo, ale prostě mám to na programu, jak jsem to otevřel. Až jsem byl fascinován, vypadl na mě verš, kdy přichází, kdy se k Davidovi přidali nějaký další bojovníci a zdraví ho sloví, pokoj, pokoj tobě, Hospodin ti bude zpomáhat ti, pokoj tobě. A jsem říkal, to je až neuvěřitelný. Jo. Tak naprosto jasně jsem viděl, že Pán Bůh mě říká, já jsem s tebou, já o tom vím, že ty teď něco prožíváš, měj pokoj, já jsem s tebou, já to mám v rukou. Tak jsem to tak přijal, potěšilo mě to, jednak, že Pán Bůh ke mně mluví a jednak, že má připravený jako vždycky to aktuální slovo, bez ohledu, že já bych musel vymýšlet, který text otevřu, aby mě teda pomohl. Byť je dobrý, že víme, kam sáhnout, který texty jsou třeba k povzbuzení, tak otevřete text, který si myslíte, že ani jako nám nic moc nemusí říct do té situace. A Pán Bůh tam má připravený slovo, i skrze to může promluvit. Takže mě to potěšilo v mnoha směrech a posílilo. Takže svěřujeme se Pánu Bohu, modleme se, dovolávejme se platnosti božích zaslíbení. Můžeme, když budete mít někdy prostor, tak si projít ty výzvy v písmu, kde zaznívá to slovo neboj se. Je to velmi častá výzva. V Izajáši, neboj se, já jsem s tebou, já tě podpírám. Deuteronomium, nestrachuj se, já jsem s tebou, nezanechám tě. 2. Timoteovi 1.7. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. A tak dále, těch veršů je celá řada, už nebudu číst. Jenom to doporučuji si možná je procházet, aby jsme viděli, jak Pán Bůh nás pozbuzuje a že mu i na tom záleží, na nastavení naší mysli a našeho srdce, aby tam nebyly strachy, ale chce, abychom to s ním prožívali a s ním řešili. Co říci na závěr? Z těch probíraných textů písma jsme viděli, že se strachem a obavami se potkává každý člověk, že to není nic zvláštního. Tu samotnou skutečnost, že se něčeho bojíme, si nemusíme vyčítat. Ale důležité je, a v tom byl rozdíl v těch probíraných příbězích, je, jak lidé na ty obavy reagují. My jako boží dítka máme všemohoucího a vševědoucího Otce v nebesích. Jemu můžeme věřit za všech okolností a z jeho pomocí smíme procházet všemi okolnostmi našich životů. Záleží však, zda o tuto moc a pomoc z hůry stojíme, nebo zda se ve svých obavách chceme sami plácat a utvrzovat se, či spolehat na lidská řešení. To rozhodnutí je na každém z nás. Znovu také připomínám, že je na nás, zda se necháme v životě řídit nebo unášet jen emocemi, pocity a dojmy, nebo zda naši mysl vědomně a cíleně zaměřujeme k Bohu a jeho slovu. Zda se díváme na své nedostatky, anebo na boží moc a boží dokonalost. A důležitá v tom procesu je naše vůle. Zda chceme strach a obavy přemáhat s boží pomocí, nebo zda se v tom chceme sami rochnit. Hodně záleží na naší vůli. Byť je to velký boj. A tak, jak jsem v úvodu řekl, že rok 2020 byl pro mnohé lidi rokem strachu, tak bych nám všem přál, aby ten rok, který ještě je relativně na počátku, případně další roky, pokud nás tu Pán Bůh zanechá, aby byly roky důvěry v Hospodina. Protože Pán Bůh ty, kteří věří, nikdy nesklame. To nám všem přeji, abychom důvěřovali Hospodinu. Amen.